Вітаю вас, друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Москва обіцяє відповідь на американські санкції проти будівництва газогону «Північний потік-2». Про таку відповідь про підготовки напередодні заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Прокладання труби ускладнилося, бо швейцарська компанія припинила участь у проєкті саме через американські санкції. Але чимало експертів прогнозують, що Росія все-таки добудує цей газогін, який, як відомо, прокладається дном Балтійського моря в обхід України. Чи справді зможуть... Чи зупинять Сполучені Штати «Північний потік-2»? Спробуємо зараз з'ясувати з гостем студії прямого ефіру. А ним є енергетичний експерт, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Вітаю вас, пане Володимире. Дякую, теж. Що ви з нами. Очікуємо також трошки пізніше на участь у нашій програмі німецького політичного глядача, письменника Бориса Райтшустера, який багато років був кореспондентом німецького ЗМІ у Москві. Він з політичної точки зору висловить оцінку того, наскільки Німеччина готова далі дотримуватися своїх умов з приводу прокладання цього газогону. Пане Володимире, ну, в принципі, ми наведемо, я наведу трошки докладніше і заяву Лаврова, і згадаємо, звісно, зрештою, укладену угоду між Україною та Росією щодо транзиту російського газу Україна. Все це ми так чи інакше згадаємо, але головне, в принципі, будь-що на сьогодні може завадити будівництву оцього газогону в обхід України «Північний потік-2».
Ну, на мій погляд, санкції Сполучених Штатів, вони різко підвищили ризики добудови даного газопроводу. Якщо до введення цих санкцій практично шанси добудови газопроводу були більше 99%, то на сьогодні вони десь складають, мабуть, не більше 60%. Хоча виключати, що він буде добудований, теж неможливо, оскільки є два механізми, за рахунок яких Росія це може зробити. Перший механізм – це вона підключить своїх європейських партнерів, буде займатися певними юридичними спорами зі Сполученими Штатами. Ну, це довгий процес. І другий механізм – це, в принципі, в Росії є така компанія «Межрегіон Трубопровід», який належить три трубоукладника. Це «Академік Черський», «Фортуна» і «Дефендер». Але серед цих трьох кораблів лише «Академік Черський» відповідає європейським стандартам.
Тобто вони, власне, беруть участь у прокладанні цього газогону «Північний потік-2»?
Ні, вони зараз працюють в інших регіонах. От, наприклад, академік Черський – це на Далекому Сході. І для того, щоб йому дійти до Балтики, потрібно там 4-5 місяців і десь півроку на те, щоб добудувати цей газопровід. Тому що швидкість будівництва академіка Черського порівняно з Solsis компанією,
яка пішла швейцарська, да, через американські санкції.
Яка пішла, да, вона десь в 3-4 рази повільніше. Якщо швейцарці будували 5 кілометрів і більше на добу, то академік Черський – це більше 1 кілометра на добу.
Пане Володимире, трошки нагадаємо. Отже, «Північний потік-2» – це газогін, який має поєднувати Росію та Німеччину, взагалі європейські країни, дном Балтійського моря, знову ж таки, в обхід України. Довжина його має становити 1200 кілометрів. Вартість, раніше, принаймні, таку суму озвучували, 11 мільярдів доларів, так?
Ні, це неправда.
Неправда?
Тому що потрібно рахувати...
Це дані старі?
Да, треба рахувати не тільки вартість прокладання труб Балтикою, а також вартість тої інфраструктури, яка під'єднана до ямальських родовищ газу.
Звідки йде газ?
Да, а це, якщо взяти сумарно, це все близько, разом з турецьким потоком, близько 100 мільярдів доларів.
І разом з тим же турецьким потоком, якщо все в Росії, ну, Росії вдасться, як вона планує зробити, це буде понад 86 мільярдів кубометрів газу. Так, разом. І Україна тоді буде не потрібна, як держава, через яку буде здійснюватися.
Не згоден. Наші розрахунки показують, що Україна в будь-якому разі буде потрібна, навіть якщо збудують турецькі потіки, північний потік, оскільки попит на газ в Європі зростає. І Україна має величезні переваги з точки зору як тарифів, з точки як і сховищ, так і маневреності нашої газотранспортної системи. Тільки українська газотранспортна система може забезпечити пікові потреби в газі в Європейському Союзі. А як відомо, що з кожним роком попит на піковий газ він зростає. Тому
Україна навіть може забракнути Північного потоку.
Тому дійсно, як навіть якщо будуть добудовані ці газогони обхідні, все рівно газотранспортна система буде працювати, да, буде в меншому обсязі, десь 30-40 мільярдів на рік, а не 90, як зараз. Але без неї забезпечити повноцінно попит нормально європейських країн по нормальним цінам неможливо.
Ми про це продовжимо. Знову ж таки згадаємо цю угоду, яку нарешті підписали Україна та Росія щодо продовження транзиту російського газу. Але з нами зараз, як я і обіцяв, ще один учасник програми, німецький експерт, письменник Борис Райтшустер. Він з нами на прямому зв'язку, власне, з Німеччини. Привітаю вас, Борис. Ну що, от з політичної точки зрення. І так, Дональд Трамп, скільки його не обвиняли, дескать, що він так чи інакше симпатизує політично к Росії, все-таки підписав оборонний бюджет США буквально 20 декабря, 3 дня назад, і от ці санкції проти російських газопроводів, ну, північний, Северний поток-2, вони є. Як це в Германії це все оцінили? Як до цього віднеслись?
Ну, во-первых, это не очень большая тема, но все-таки сейчас немножко стало как бы такой на передовых страницах газет, и идет такое сильное возмущение в СМИ, как же американцы так смели. То есть тут абсолютно такая картина, что бедный, что плохой Трамп, что он такой злодей, и вот он нам мешает там делать хороший бизнес в России, и то, что там Украина, то, что Восточная Европа, об этом относительно мало. То есть рисуется все-таки в нашей СМИ такая достаточно черно-белая, ну, мало серого в этой картине. Мне это очень не нравится.
Борис, смотрите, в этой связи известное немецкое издание Bild, вам, например, ну, я не буду лишний раз его влияние напоминать, оно утверждает, не знаю, правда или нет, что, дескать, незадолго до подписания именно Дональдом Трампом вот этих санкций по поводу Nord Stream 2, дескать, руководство Германии пробовало, ну, как бы предотвратить подписание это, насколько это было возможно. Если верить Бильду, МИД Германии буквально за несколько часов до подписания Трампом оборонного бюджета США написал в Вашингтон письмо соответствующее. В нем информировалось, что, дескать, Украина и Россия договорились о новом транзитном контракте. Как известно, это и произошло буквально с 1 января следующего 2020 года. При этом, дескать, санкции против Северного потока 2 не нужны, по данным издания Bild. Хотя о подписании вот этого соглашения между Украиной и Россией стало чуть-чуть позже известно. Это может соответствовать действительности, Борис? Настолько немецкое руководство хочет завершения этого проекта, что готово пойти на все, можно сказать?
Я просто очень поражен, что действительно они на это идут. Я еще несколько лет назад считал, что Ангела Меркель, там, критик Путина, что она хоть как-то помогает Украине, несмотря на то, что предотвратила ее вступление в НАТО и ее вооружение после нападения России. Но сейчас она себя просто ведет как правая рука Путина в этих вопросах. Это доходит до того, что сейчас уже сами немцы угрожают, то есть наше правительство, что они примут санкции против России. У меня просто волосы дыбом стоят. Это просто такой разрыв с главным союзником, да, с Восточной Европой, такое предательство Украины, еще так воинственно. То есть я просто в ужасе. Мне как гражданину стыдно за свое правительство и за ЧСМИ, и за всех перед Украиной, перед Восточной Европой. Если мне бы это предсказал бы кто-то там год назад, я не мог бы в это поверить. И действительно, что идти на такой разрыв отношений с Америкой ради добрых отношений с Путиным и ради денег, которые дает Путин, это сумасшествие. Американцы нас защищают. Мы не обороноспособны. Если что, американские военные будут умирать, защищая Германию. И у нас все-таки, увы, потенциальный враг – это Россия. И мы миллиарды даем России, и этом нас, если что, американцы должны защищать, но я тут прекрасно понимаю Трампа, почему он должен ставить в опасность жизнь своих солдат, если в это время немцы миллиардами торгуют и миллиарды платят потенциальному потенциальному противнику, который эти же деньги и может тратить на то, чтобы финансировать войну в Украине. То есть это просто ужасно.
Ну, в этой связи, опять же, еще одно сообщение прессы западной, в данном случае не Bild, а Der Standard. По этим данным, господин Матиас Варниг, некто гендиректор компании Nord Stream, оператор, собственно, газопровода «Северный поток-2», по этим данным, был агентом Штази. ГДР, известная секретная служба. И более того, по данным Der Standard, вот в свое время господин Варни, когда еще существовала ГДР, работал в Дрездене. Да-да-да. Потом имел представительство в Петербурге. Работал в Дрезднер банке. В то время, когда нынешний президент России Владимир Путин был там, в Петербурге, чиновником, и, соответственно, дескать, Варник помогал Путину в частных делах. Об этом и Die Welt, немецкое издание, сообщает. Пока, правда, со стороны Матиаса Варника комментарий по поводу этой информации прессы не прозвучало. Борис, что, настолько все, вот, ну, уже и даже, возможно, бывший агент Штази здесь уже, ну, возглавляет оператора газопровода «Северный поток-2». Но это уже, не знаю, никакие ворота, как говорится, не лезет, если это правда.
Это еще хуже, это подтверждено, и это уже годами, просто об этом не любят очень говорить, я в своих книгах об этом пишу, это еще хуже, он не только агент Штази, он штатный офицер был Штази. Единственное, что он там, по-моему, опровержает, что он был знаком с Путиным во время Дрездена, но насчет того, что в Петербурге они сотрудничали, это факты, помните, как они разгромили ЮКОС тогда? И тогда случайно именно Дрезднер банк тогда играл роль, в которой работал тогда Варник. И Варник сейчас очень близко сотрудничает с Герхардом Шрёдером. Там целый такой грушок, который очень влиятельный, который лоббирует, который в СМИ и везде. То есть это, если бы это называли бы агентурой Путина в Германии, на меня в суд подали бы, поэтому я это не буду так называть.
Не-не, бездоказательно мы ничего утверждать не будем. Мы только цитируем немецкую прессу и ничего более. Господин Варник, подчеркиваю, на это время, 15:40 по Киеву, пока не прокомментировал эти утверждения прессы.
Да, но это факты. Это то, что он был офицером Штази, это факт. То есть об этом было написано, он это не опровергает. И это ужасно, но это просто это невероятно, что творится. И очень странно, что немецкое общество так спокойно это воспринимает. Но это во многом последствия правления Меркель, где у нас идет уже ностальгия по ГДР, ностальгия по коммунизму, который поощряется. Я напоминаю вас, что так же, как Путин, Меркель раньше работала в коммунистических организациях, была секретарем западно-восточно-германского комсомола, и в чем-то ее стиль правления, ее методы меня немножко напоминают этого всего.
Ну да, вы резко критикуете Ангелу Меркель, но как бы то ни было, Борис, ну что... Не смогут воспрепятствовать американские санкции завершению строительства «Северного потока-2». Так получается? Ну, вы не энергетический эксперт, но все-таки с политической точки зрения.
С политической, увы, сейчас нету, но это идет сильный раскол между Германией и Америкой. По опросам уже 70% немцев считают Америку опасность нашего традиционного союзника, а только 30% небольшим Россию. И это в историческом плане это жутко, что Федеративная Республика Германия, она всегда была ярким как бы сторонником Западного Альянса, и мы всегда были очень однозначно западным миром, а сейчас при Ангеле Меркель мы на пути, чтобы стать сообщниками путинского режима и похоже, жертвуем интересами Украины. Это очень грустно.
Еще вопрос тогда к вам, Борис. Если действительно все планы Путина будут осуществлены, оцените всю мощь не только, опять же, экономического, энергетического, но и политического козыря, который получит хозяин Кремля вот и перед Украиной, и перед Западом, когда «Северный поток-2» будет полностью заполнен голубым топливом и будет функционировать.
Я думаю, это огромная возможность шантажировать Украину. Это очень сильно встает эти карты Украины. Это очень сильное влияние на энергетический рынок в Европе. Это еще более сильное коррумпирование, и Путину будут огромные деньги еще течь, и он как бы Европу сажает на газовую свою иглу. Путинизация, особенно Германии, еще будет сильнее продолжаться. Это очень грустно, это огромный его успех. Напоминаю, что он в одной из своих работ, когда он еще не был президентом, он писал, что в новом времени уже не ядерное оружие главное, чтобы быть мировой державой, именно энергетика, энергия, ресурсы. И он именно сейчас это делает, он ресурсами захватывает Европу, и немцы даже не замечают, а становятся его сообщниками.
Спасибо Борису Радчустеру за участь у программе «Ваша свобода». Дуже дякую, пане Борисе. Продовжуємо розмову з гостем студії, нашим експертом з енергетичних питань Володимиром Омельченком. Пане Володимире, що скажете? Насправді такі перемоги здобуває пан Путін? Не лише в Європі, а щодо України? Чи не треба перебільшувати досягнення господаря Кремля?
Я думаю, що не треба перебільшувати. Дійсно, пан Варнінг, це відомо, що він був агент Штазі.
Знову ж таки, оператор Північно-Балаку-2.
Так, дійсно йде такий розкол між Європою і Сполученими Штатами. Це дуже негативно впливає на ситуацію в Європейському Союзі. Я б навіть сказав, що відбувається така зараз гедеалізація, тобто Німеччини. Тобто Німеччина сучасна перетворюється в таку, знаєте, модернізовану ГДР, да? І не з точки зору економіки, а з точки зору свого політичного місця в Європі, да? Тобто, і чим більше вона буде залежна від енергоносіїв з Росії, тим сильніше вона буде і швидкіше буде перетворюватись в таку країну зручну іграшку Росії, як це була ГДР.
Але дійсно таке порівняння, те, що Борис Райчустер в нашому ефірі, газова голка, на яку нібито, на думку нашого учасника програми, Путін підвісить вже Німеччину. Це справедливо, не кажучи про Україну тоді, якщо вже говорити повністю.
Ну да, це безумовно, це не новина, що хто володіє енергоносіями і поставками енергоносіїв, той і володіє, так сказати, політичною ситуацією. Це ще Рокфеллер про це сказав.
А для України, ви сказали, пане Володимире, у нашому ефірі, що навіть якщо Північний потік добудують, все, він буде заповнений блакитним паливом. Все одне, це не означає, що буде поставлено хрест на Україні, як державі транзитері палива. Чому?
А я вже пояснив, чому.
Докладніше.
Тому що Україна володіє унікальними сховищами, унікальною системою маневрених газопроводів, які можуть реагувати гнучко на зміни попиту в Європейському Союзі. І так як ціна і попит на піковий газ в Європі зростатиме з кожним роком, тому без української газотранспортної системи, якщо хоче європейський споживач отримати газ за нормальними цінами, вони не зможуть обійтись.
І Путін змушений буде на це зважати.
Да, але знов-таки, що питання в тому, скільки залишиться в трубах цього газу, це інше питання, що безумовно, що від будівництва Північного потоку 2 Україна втратить значні обсяги, але це не значить, що за транспортна система не буде задіяна.
Ми ще поговоримо знову ж таки про цю угоду, яку все ж таки підписали з «Газпромом», скільки етапів це тривало, пам'ятаємо. Попередня програма «Радіо Свобода, ваша свобода» була присвячена цьому. У мене цієї теми, але хочу поставити, скажімо так, ну тут крапки нема, багато крапок щодо саме перспектив побудови повної Північного потоку 2. Наведу думку американського експерта, адже саме внаслідок американських санкцій, такі от певні, принаймні, складнощі з будівництвом з'явилися для Росії щодо Nord Stream 2. Отже, думка колишнього радника державного секретаря Сполучених Штатів Бенджаміна Шмідта у коментарі українській службі «Голосу Америки».
Це можна зробити, але діяти потрібно дуже-дуже швидко. Запровадити санкції проти суден, які зараз активно задіяні у проведенні газогону у Балтійському морі. Якщо це станеться, це дасть ЄС 1-2-3 роки прийняти власні регулятивні норми, коли третя енергетична директива увійде в силу повною мірою. 11-та стаття цієї директиви вимагає, щоб регулятивний орган країни-власника проєкту, в цьому випадку це Німеччина, повинен затвердити, що проєкт не загрожує енергетичній безпеці самої країни чи інших членів ЄС. Yes.
Тобто Бенджамін Шмідт наполягає, що є цілком серйозна можливість, що повністю буде зірвано цей проєкт побудови Північного потоку 2. Ви, пане Володимире, оцінюєте таку можливість припинення приблизно у 40%?
Я да, так розцінюю так можливість. І Україна не повинна тільки будувати свою стратегію, що не буде Північного потоку-2, а нам необхідно мати і варіант Б, тобто, що він буде збудований, і не треба сидіти і чекати, і повністю залежати від Росії, а треба збільшувати свій газовидобуток, підвищувати рівень енергоефективності, робити, різні заходи щодо оптимізації режимів роботи газотранспортної системи і таке інше.
Ну і в цьому зв'язку та ж угода. Нарешті вдалося підписати. Одна з новин минулого вікенду, можна сказати. Як ви оцінюєте? Є різні дуже судження. Пан Вітренко, скажімо так, прокоментував таким чином, що, мовляв, 50-50, я так недослівно цитую топ-менеджера «Нафтогазу», ну, мовляв, що чогось Україна досягла, але щось і втратила. Ваша оцінка, пане Омельченко?
Ну, є плюси, є мінуси. Плюс, головне, що транзит буде, це дуже добре, оскільки наша газотранспортна система запроєктована, що поставки пов'язані з транзитом, тоді вона працює в оптимальному режимі. Але дуже багато є і мінусів. Україна, на жаль, не скористалася унікальною повною мірою потенціалом, який закладений саме в залежності Росії від транзиту українського газу і цими санкціями Сполучених Штатів. Чому не скористалась? Тому що, в принципі, ми могли би ув'язати транзит газу з безпековими питаннями. Це, в першу чергу, з припиненням вогню і бойових дій на Донбасі, з поверненням нашого кордону. І Росії б не було куди діватися, оскільки вона залежить, вона би зірвала контракти експортні. І ми могли би тут дуже розіграти ці козири.
Але ж європейські партнери тоді б точно стали на бік Путіна, ні? Якби Україна так себе поводила.
Україна поводила, але Україна має свої інтереси. І нам головне зараз не дивитись, хто на чиї сторону стане, а нам треба в першу чергу зберегти життя своїх людей і думати про те, щоб забезпечити мир в Україні дієвими способами. Це перше. Друге питання – серед мінусів, які я б назвав, що, по суті, ця угода жодних зобов'язань не ставить перед «Газпромом».
Тому, як же, вибачте, я вас прибуваю, Росія погодилася виплатити 3 мільярди доларів боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу. Андрій Єрмак з радістю це констатував.
Ну, це, знаєте, це в принципі, є рішення Стокгольмського арбітражного суду, і ця угода абсолютно не має протокол, не має ніякого значення до цього. Вони змушені будуть виплатити і по Стокгольмському арбітражу. Протокол тут нічого не додає, не прибавляє. І мало того, що повинен бути підписаний ще один документ, щоб ці гроші були виплачені. А ви знаєте, що Путін на своїй прес-конференції сказав, що питання виплати цього боргу будуть пов'язані з питанням врегулювання боргу Януковича. Розумієте? Тому тут не все так ясно і прозоро, як здається.
Знову ж, та ж сама 3 мільярди сума.
Крім того, Україна відмовилася від 12 мільярдів доларів свого позову, які мала шанси виграти. Тому тут, знаєте, я б теж був обережний говорити про перемогу якусь. Але є інші речі, дві серйозні речі, які можна поставити в мінус. Перша річ, що «Газпром» не несе ніякі зобов'язання згідно цього протоколу щодо основних головних питань. Це перше питання по обсяги і терміни угоди. Тому що всі, от я читаю дослівно пункт 2.2.3 протоколу, що всі ризики несе і всі зобов'язання несе компанія-організатор, тобто «Нафтогаз України», перед оператором газотранспортної системи України. І тут написано, що не «Газпром» зобов'язується 65 мільярдів кубічних метрів в 2020-му і 40 мільярдів до 2024 року постачати, а зобов'язується «Нафтогаз» перед оператором. «Газпрома» тут немає. Тобто, якщо «Газпром» може без будь-яких санкцій припинити в будь-який момент транспортування природного газу. Тому я думаю, що це надзвичайно великий мінус. Це перше. І друге, що ми маємо в цьому контракті компанію-прокладку. Це компанія НАК «Нафтогаз України». Для чого вона тут потрібна, незрозуміло. Тому що ні «Газпром», ні Європейська комісія не вимагала, щоб була компанія «Нафтогаз» як прокладка. І потрібно було, щоб згідно європейським правилам, щоб «Газпром» напряму з оператором підписав цей контракт. А так як спочатку «Нафтогаз» підписує з «Газпромом», а потім «Нафтогаз» з оператором, і невідомо, за що будуть українські споживачі оплачувати послуги «Нафтогазу», тобто цієї прокладки. Ви знаєте, що там апетити достатньо високі у цієї прокладки.
Власненьке питання тоді ще на завершення розмови. Пане Володимире, Дмитро Козак, відомий віце-прем'єр російський, казав, що така угода про транзит російського газу в Україну може бути підписана на 5 років. Наскільки це реально, такий термін?
Ну, я не знаю, це не має значення, згідно цим протоколом, оскільки «Газпром» не несе жодних зобов'язань.
Зрозуміло. Дуже дякую Володимирові Омельченко, як і Борису Райчустеру за участь у програмі «Ваша свобода», яку для вас, друзі, провів ведучий Олександр Лащенко.